Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pred jutrišnjo podražitvijo pogonskih goriv pristojni zagotavljajo, da so zaloge zadostne, tržni inšpektorat izvaja nadzor.
Na RTV stavkajo, podpira jih ministrica za kulturo. Kako razmere vidi Štuhec?
Pristojni parlamentarni odbor zavrnil predlog SDS o razpisu posvetovalnega referenduma o noveli zakona o vladi.
Francija, Macron izgubil absolutno večino v parlamentu, za reforme bo moral iskati zaveznike.
20. junij je svetovni dan beguncev. V letošnjem letu njihovo število po svetu preseglo 100 milijonov.
Šport, dirka po Sloveniji po zaključku izgubila licenco. Direktor Fink se za dirko v prihodnosti ne boji.
Vreme, popoldne in jutri bo sončno in vroče, možne so nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V Sloveniji imamo dovolj zalog pogonskih goriv in ni nobenih skrbi, da bi goriva zmanjkalo, zagotavlja gospodarski minister Matjaž Han. Ocenjuje, da ne gre za hujše motnje na trgu, temveč logistične težave. Ker so se na družbenih medijih pojavili očitki, da naftni trgovci za nalašč zadržujejo gorivo pred jutrišnjo podražitvijo, je ministrstvo na teren poslalo tudi tržne inšpektorje, ki preverjajo trenutno regulacijo, zaloge in morebitno zavajanje potrošnikov. Več Marta Jerbič.
Dolge vrste avtomobilov pred bencinskimi servisi. Distributerji poročajo, da se je prodaja v zadnjih dneh povečala za več kot dvakrat glede na normalen dan. Običajen pojav, ki se pred napovedanimi podražitvami dogaja vse povsod, pravi gospodarski minister Matjaž Han, ki v zvezi s pomankanjem goriva ponavlja besede distributerjev.
Upoštevati moramo, da je bil ta vikend zelo obremenjen z tranzitom. V sosednji Avstriji so bili prazniki in tudi zaradi tega je bila upočasnjena dostava tovornjakov z gorive na bencinske servise.
Ko pride do takšnih situacij, država ne sprošča blagovnih rezerv.
Podarjam, da ima država te rezerve goriv za res izredne razmere oziroma hudne motnje na trgu. In te dni ne gre za hude motnje na trgu, gre za logistični problem.
Minister danes načrtuje sestanek z distributerji, zaradi morebitnega skrivanja zalog pa so na terenu tudi tržni inšpektorji.
Če se bo izkazalo, da je prišlo do kakšnih kršitev zakonodaje, bodo seveda naše inšpekcijske službe tudi ukrepale.
In koliko bo jutri stalo gorivo? Pri časopisu Finance so izračunali, da bi se lahko cene povzpele za 20 centov na liter. 95-oktanski bencin naj bi bil 1,74 evra za liter, dizel 1,81 evra. To pomeni razliko približno 9 evrov za 50-litrski rezervoar goriva. Uradne cene bodo znane danes okoli 17. ure, po uredbi pa se bodo oblikovale vsakih 14 dni. Hrvaška je medtem zamrznila cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Nova cena bencina bo od jutri dalje 1,87 evra za liter, cena dizla pa 1,81 evra. Cene pogonskih goriv na avtocestah bodo trgovci lahko določali sami. Takšen ukrep po besedah hrvaške vlade prispeva k zaščiti njihovih državljanov in omogoča intenzivno turistično sezono.
Večina članov odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je zavrnila predlog o razpisu posvetovalnega referenduma o noveli zakona o vladi. V SDS so želeli z njim premijeju Robertu Golobu omogočiti več časa za razmislek o oblikovanju ministerske ekipe. Nekaj stališč z današnje nujne seje je zbrala Helena Križnik.
Golob si je zamislil drugačno razdelitev resorjev, kot je veljala zadnji dve leti. V noveli zakona o vladi je predvidel 19 ministrstev ter urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. V njegovem gibanju Svoboda ter koalicijskih partnericah SD in Levici so pojasnili, da bi to pripomoglo k večji odzivnosti. V SDS se s tem niso strinjali, menili so, da bi bilo treba o tem odločati na posvetovalnem referendumu. Gre za vprašanje, kako se bo v prihodnje porabljalo davkoplačevalski denar, je v razpravi na nujni seji pristojnega parlamentarnega delovnega telesa med drugim poudaril Branko Grims iz SDS.
Slovenija ima že zdaj evropsko primerljivo število ministrstev, celo v samem vrhu je po številu ministrstev. Po novem bi bila Slovenija absolutni rekorder v Evropi.
Po Grimsovih besedah je problematična tudi vsebina posameznih resorjev.
Včasih smo se zabavali vsi, ko smo brali Alan Forda, kjer je bilo tudi ministrstvo za istraživanje in gubljenje vremena, če me spomin ne vara. Zdaj bomo imeli pa ministrstvo za solidarno prihodnost. Domnevam, da prej slej bo še ministrstvo za solidarno preteklost, pa še kaj podobno. Ne?
Grims verjame, da gre zgolj za odpiranje funkcij za kadre, ki so jim volivci obrnili hrbat.
Da se dovolj prostora naredi pri koritu, je pač potrebno povečati število ministrstv.
Iz koalicijskih vrst je bilo slišati opaske, da skuša biti opozicija menedžer nove vlade in da je to skrajno nenavadno. V NSI se po besedah Vide Čadonič Špelič zavedajo, da se vsaka vlada organizira tako, da bo lahko delovala najbolj učinkovito. Obenem je opozorila, da bi morala biti ključna naloga reševati probleme ljudi.
V Novi Sloveniji smo prepričani, da za večjo učinkovitost vlade ne bi bilo potrebno več ministrstev, vendar, če se bo to zgodilo, bomo to absolutno poskušali vzeti z razumevanjem.
V NSI, tako Čadonič Špelič, posvetovalnega referenduma ne nameravajo podpreti.
Samo zaradi tega, da bi lahko začeli hitro in učinkovito delati in še zaradi ene stvari. Da bi se politika prenehala ukvarjati samo sabo in da bi delala tisto, za kar je izvoljena.
Vsi poslanci bodo o predlogu SDS odločali jutri, sama novela zakona o vladi pa bi bila lahko na njihovih mizah v četrtek.
Danes poteka stavka novinarskih sindikatov Radio Televizije Slovenija. Sami poudarjajo, da ni napredka na pogajanjih. Zaskrbljena je tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. Medtem pa član programskega sveta dr. Ivan Štuhec vse skupaj vidi nekoliko drugače. Prispevek Tanje Dominko.
Z RTV hišo se slovenska javnost ukvarja že več let. Kako oklestiti stroške, kako doseči objektivno poročanje, kaj je novinarska avtonomija? To so vprašanja, ki jih poslušamo že dolgo. V času prejšnje vlade so zadeve dosegle vrelišče, saj so novinari začeli množično protestirati. A stavkovna vnema še vedno ne pojenja, le da je uperjena bolj proti vodstvu kot politiki.
Vodstvo še vedno vztraja in ga moti to, da mi obveščamo javnost o dogajanju javni radio in televiziji, in da velik del javnosti, strokovne javnosti, podpira naše prizadevanja in novinarsko stavko.
Je dejala novinarka Helena Milinkovič. Očitno so na dveh bregovih. Vodstvo moti, ker novinarji med informativnimi oddajami izražajo svoje stališča, novinar je pa, da vodstvo piše sporočila za javnost in da skuša stavko ovirati. Danes je svoje povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko. Stavko podpira.
Namreč skrbi nas in skrbijo nas razmere na RTV-ju. Nedavno je prišla tudi napoved ukinjanja dopisniške mreže. RTV zapuščajo tudi mnogi kvalitetni novinarji in novinarke. Novinarje si zaslužijo svojo avtonomijo, prav tako uredniško politiko, ki ni odvisna od upletanja vsakokratne politike.
Član programskega sveta RTV, dr. Ivan Štuhec, pa ob tem pravi.
Pol to pomeni, da se tudi ona zdaj ne sme vpletati, pa da se gospa Tanja Fajon ne sme vpletati in da državni zbor ne sme spreminjati zakonodaje, ker to je vse vpletanje politike v sedanjo situacijo na RTV-ju.
Strinja se, da je problem novinarske avtonomije, le da poudarja, da je velika večina levo usmerjenih, kar se je lepo pokazalo ob nastopu Marcela Štefančiča na enem od zborovanj. Zdaj, ko je ena od novinark, Mojca Pašek Šetinc, postala poslanka, so šli še korak dlje k spremembi zakonodaje.
Zdaj je postala poslanka in zdaj je prvo podpisano za to, da se naj spremeni zakonodaja, tako da bi pač preko sistemskih sprememb prišli do takih organov oziroma takih oseb, ki bi vodili RTV hišo, ki bodo pogodo tej politiki, kateri predstavnica je tudi gospa Mojca Šetinc Pašek. Glede, pa se to je vsakemu jasno, da hujšega vmešavanja v politiko ne more biti. Jaz sem vesel, da je Paškova šla v politiko, ker to je pošteno, da je to naredila. Sem prepozno je to naredila. Zato, ker je leta in leta zavajala slovensko javnost, da ona ni politična oseba, da je apolitična, da je neodvisna novinarka, v bistvu pa smo vsi vedeli in videli, da temu ni tako.
Novinari se bodo danes prehodili tudi do Trga Republike, kjer bo javni shod ob 19. uri in bodo k ukrepanju pri ohranitvi javnega servisa pozvali poslanke in poslance. Po mnenju Štuheca je to še en dokaz več zlizanosti novinarjev z levo politično opcijo.
To, ker bodo šli povedati državnemu zboru, čim prej naredite to, kar ste se namenili narediti, zato da boste spremenili sestavo programskega sveta, da boste zamenjali direktorje in tako naprej. To je dobesedno čistka na nacionalnem mediju, ki jo očitno podpira tudi ministrica,
je za Radio Ognjišče dejal Štuhec.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Burel, ruska blokada ukrajinskih pristanišč je vojni zločin.
Po 2 letih heliport v Mariborskem kliničnem centru spet deluje.
Policisti bodo v sklopu preventivne akcije do nedelje poostreno nadzirali hitrost.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na ljubljanski obvoznici je med Tomačevim in je pred priključkom Tomačevo proti Kosezam promet overan zaradi predmeta na vozišču, zato tam vozite previdno. Cesta Radeče Zidani most pa je trenutno pri Zidanem mostu zaprta in sicer zaradi prometne nesreče obvoza tam. Nažalost ni, zato voznike opozarjamo, raje obrnite, uporabite kakšno drugo pot. Sicer pa je zaradi nesreče oviran promet tudi na cesti Krško-Brežice pri spodnji Libni, vendar tam kakšnih večjih težav ni. Na ljubljanski južni obvoznici nastajajo daljši zastoji od priključka Ljubljana jug proti Primorski ter na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Skupaj zamuda od razcepa Malence pa vse tja do Vrhnike, tam nekje pol ure. Tudi na cestah na nekaterih glavnih in regionalnih cestah je promet močno povečan, tako je na cesti Lesce-Bled v obe smeri zaradi del promet povečan in tudi zastoji ponekod občasno nastajajo in pa tudi na cesti Štore-Celje na Teharjah pred delovno zaporo zastoje lahko tam vozniki pričakujejo v obe smeri. Predvsem pa vse skupaj opozarjamo, kar nekaj je čakalnih dob na mejnih prehodih in sicer danes se čaka na Sečovljah, Dragonji, Jelšanah, Obrežju in pa Gruškovju. In voznike tudi opozarjamo še na eno stvar, kar nekaj je zastojev v zadnjih dneh, zato ob vsakem zastoju, ne glede na vzrok, opozarjamo, nujno je vzpostaviti reševalni pas med ustavljenima kolonama, k zmanjševanju zastojev pa lahko pripomorete tudi s vožnjo, strpno vožnjo s primerno varnostno razdaljo. Toliko s prometno-informacijskega centra, vozite strpno in previdno in seveda preživite kar se da lep preostanek dneva. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Franciji so včeraj v drugem krogu izbirali predstavnike v 577-članski nacionalni skupščini. Zavezništvo skupaj predsednika Emmanuela Macrona je osvojilo 246 sedežev, a izgubilo absolutno večino. Macron bo zato moral za svoje reformne načrte iskati zaveznike, kar bo po mnenju analitikov svojevrsten izziv. Kot najverjetnejša možnost se ponuja sodelovanje z republikanci, ki bodo imeli 64 poslancev, a je že slišati sporočila, da partnerstvo ni samoumevno. Še en udarec je Macronu zadal poraz nekaterih ministrov in ostalih članov vlade, ki se bodo morali skladno s političnimi običaji v državi posloviti s položajev. Na tokratnih parlamentarnih volitvah v Franciji sta se okrepila novo levo zavezništvo Jean-Luc Mélenchon in nacionalni zbor pod vodstvom Marine Le Pen. Prvo bo imelo 142 poslancev in bo najmočnejša opozicijska stranka. Nacionalni zbor Le Penove bo v nacionalni skupščini zasedel 89 sedežev. Danes obeležujemo Svetovni dan beguncev. Letos je v luči vojne v Ukrajini množičnih pregonov in kršitev človekovih pravic v ospredje postavljena pravica do iskanja varnosti. Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce opozarja, da je število ljudi po svetu, ki so morali v tem letu zapustiti domove, preseglo 100 milijonov. Več Manca Hribar.
Svetovni dan beguncev smo prvič obeležili 20. junija 2001 ob 50. obletnici konvencije o statusu beguncev iz leta 1951. Njegov namen je osvetliti pravice in potrebe beguncev ter ustvarjanje okolja, v katerem bi lahko begunci ne le preživeli, ampak tudi dostojno živeli. O nedopustnosti ponižujočega in nečloveškega ravnanja z begunci je spregovoril tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Upa, da bo več človečnosti v obravnavi ljudi, ki odhajajo ali bežijo iz svojih domov, omogočila najnovejša strategija Evropske unije o integraciji in vključevanju za leta 2021 do 2027, ki je bila sprejeta novembra 2020. Direktorica Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj je v današnjem nagovoru poudarila, da smo pri nas letos zaradi vojne v Ukrajini še bolj soočeni s stisko beguncev. Samo danes je v Sloveniji že več kot 4000 oseb, ki imajo urejen status začasne zaščite. Po njenih besedah je pomembno tudi povezovanje z lokalnim okoljem, v katerem so begunci nameščeni. Za naš radio je o tem, kako se v Evropi in pri nas odzivamo na vnovično begunsko krizo, povedala, da
smo tako v bistvu države Evropske unije kot Slovenija, v bistvu smo uvedli hitre mehanizme za reševanje omeka te krize. Seveda pa kot imamo informacije, so se pa potem na operativni ravni pa države seveda različno organizirale, glede seveda tudi na število beguncev, ki so prišli v njihovo državo.
V delo z begunci je tesno vpeta tudi slovenska Karitas, kjer trenutno pomoč prejema preko 2400 beguncev, za večino katerih se postopki za pridobitev državne denarne pomoči še niso zaključili. Katarina Bervar-Sternad, direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, je ob Svetovnem dnevu beguncev v pogovoru za naš radio povedala, da je trenutno najbolj aktualen izziv, s katerim se soočajo na področju begunske krize pri nas.
Predvsem to, da bo vsaki osebi, ki to želi, omogočeno, da vstopi v azilni postopek, v katerem se ocenjuje, ali ta oseba potrebuje zaščito ali ne.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Vojna v Ukrajini ne pojenja. Ruske sile še naprej silovito napadajo mesto Severno Donetsk, ki ga vsaj na jugu že nadzorujejo. Visoki zunanji politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je ob tem rusko blokado ukrajinskih pristanišč, ki močno ovira izvoz žit iz Ukrajine, označil za vojni zločin. Več Marcel Krek.
Borrell je podprl napore Združenih narodov za to, da bi odpravila blokado ukrajinskih pristanišč. Zagotovil je, da pogovori v okviru Združenih narodov napredujejo in izrazil prepričanje, da bo dogovor na koncu dosežen, saj je po njegovem mnenju nepredstavljivo, da milijoni ton pšenice ostajajo blokirani v Ukrajini, medtem ko preostali svet trpi lakoto. Gre za vojni zločin in ne morem si predstavljati, da bo trajal še dolgo. V nasprotnem primeru bo Rusija za to morala odgovarjati. Lakote ne morete uporabiti kot orožje. Ponovil je, da je za višanje cen od energentov do hrane odgovorna Rusija, ki je sprožila vojno, in zanikal, da so za prehransko krizo krive evropske sankcije proti Rusiji, kot trdi Moskva. Naše sankcije niso usmerjene v hrano in gnojila. Vsi, ki želijo kupiti rusko hrano ali gnojila, to lahko storijo. Zato ni ovir. Gospodarski akterji morajo vedeti, da naše sankcije teh izdelkov ne zadevajo. Ukrajina sicer prav v tem tednu pričakuje zgodovinsko odločitev Evropske unije o podelitvi statusa kandidatke za članstvo v povezavi. Ukrajinska prizadevanja je sicer že pretekli petek podprla Evropska komisija, dokončno soglasje pa mora podeliti še vseh 27 držav članic.
Ja, думаю, для всіх очевидно, що від
Mislim, da je vsem jasno, da je bilo od leta 1991 za Ukrajino malo tako usodnih odločitev, kot jih pričakujemo zdaj. Prepričan sem, da le pozitivna odločitev ustreza interesom celotne Evrope. Je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je opozoril, da bo Rusija zaradi ukrajinskega približevanja Uniji najverjetneje še okrepila napade. Zagotovil je, da so ukrajinske sile na nje pripravljene. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pretekli konec tedna dejal, da Rusija ukrajinskemu vstopu v EU ne bo nasprotovala, saj da ne gre za vojaško, temveč gospodarsko zvezo.
Po skoraj 30 letih posebnega statusa je Danska danes tudi uradno naznanila pristop k skupni evropski varnostni in obrambni politiki. Potem, ko so se Danci za to odločili na referendumu v začetku meseca, se bo Danska s 1. Julijem odpovedala izuzetju iz obrambne politike. V skladu z veljavnim posebnim statusom Danske iz leta 1993 se je ta doslej denimo odeleževala civilnih, ne pa tudi vojaških misij Evropske unije. Šrilanka se je znašla v najhujši gospodarski krizi v svoji zgodovini. Sooča se z rekordno visoko inflacijo in dolgotrajnimi izpadi električne energije. Da bi vsaj nekoliko privrčevale hitro pojemajoče zaloge goriva, so oblasti za 2 tedna ustavile javno življenje. Od danes so zaprte šole, prav tako ni mogoče dostopati do nenujnih storitev. Ker je država od sredine aprila tudi plačilno nesposobna, je za finančno pomoč zaprosila Mednarodni denarni sklad. Prvi pogovori v zvezi s tem so se v prestolnici Kolombo že začeli. Trajali naj bi 10 dni.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Prvi letošnji vročinski val se bo ta teden nadaljeval, a temperature pri nas po pričakovanjih meteorologov ne bodo podirale junijskih rekordov, tako kot jih ponekod v zahodni Evropi. Slabšajo pa se hidrološke razmere. Reke Vipava, Rižana, Idrica in Reka imajo v juniju izrazito nizkovodne razmere, medtem ko sta na račun pogostih neviht reki Mura in Drava s pritoki običajno vodnati, je povedal hidrolog Andrej Golob.
Nizkovodne oziroma sušne razmere trenutno beležimo že tako na površinskih vodah kot na podzemnih vodah, pri čemer je pomembno povedati, da nekako v primerjavi z dolgoletnim povprečjem meritev je ta pojav letos izrazito zgoden. Se pravi, na podzemnih vodah, na večini merilnih mest v tem času, nekako v povprečju zadnjih 7 dni, beležimo nekako vrednosti najnižjih oziroma blizu najnižjih gladin, glede na primerjalno obdobje zadnjih 30 let. Podobna situacija pa je tudi na površinskih vodah.
Pri nas so tako ponekod že nekaj časa prisotne sušne razmere. Po podatkih iz zadnjega sušomera so povprečno ali nadpovprečno namočena območja Koroške, Prekmurja in jugovzhodne Slovenije, medtem ko se drugje soočajo zmerno do izrazito sušo. Agencija za varnost prometa in policija sta začela drugo od 3 letošnjih nacionalnih preventivnih akcij Hitrost. Potekala bo do nedelje, v tem času pa bodo policisti izvajali poostrene nadzore hitrosti. Namen akcije je umirjanje hitrosti, ki je še vedno med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Več Andrej Šinko.
Do konca letošnjega maja je zaradi neprilagojene hitrosti prišlo do 1155 prometnih nesreč. V njih je življenje izgubilo 11 oseb, kar je dobro tretjino manj kot lani. 100 oseb je bilo hudo, 537 pa lažje poškodovanih. Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč so bili vozniki osebnega avtomobila, sledijo kolesarji in vozniki enoslednih motornih vozil.
Neprilagojena hitrost je še vedno med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami.
Poudarja direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar in dodaja, da smo v Sloveniji številnimi preventivnimi akcijami in drugimi ukrepi uspeli preiti v trend, da število umrlih v prometnih nesrečah pada in to kljub večjemu prometu. Obremenitve naših cest se že vračajo na raven predkoronskega leta 2019, zato bo tudi poleti potrebno veliko potrpežljivosti in zbranosti. Hribar vse voznike zato poziva k upoštevanju prometnih predpisov in samozaščitnemu ravnanju.
Z dosledno pripetostjo neuporabe mobilnega telefona, nošenjem zaščitne čelade na mopedu, motorju, kolesu in eskiroju. Na pot se podajajte strpni, z dovolj vode v avtomobilu, spočiti in umirjeni.
Policisti bodo do nedelje nadzore izvajali predvsem na izpostavljenih mestih, kjer je neprilagojena hitrost vzrok za nastanek prometnih nesreč in na mestih, kjer je lahko zaradi prekoračene hitrosti tveganje za nastanek nesreč večje, na primer v strnjenih naseljih, pa tudi v bližini vrtcev in šol. Cilj akcije je tudi okrepiti zavedanje o pomenu vzpostavitve reševalnega pasu ob zastojih, ki se na avtocestah oziroma hitrih cestah vzpostavi na način, da se vozila glede na pas, na katerem se nahajajo, umaknejo skrajno levo oziroma skrajno desno, na sredini pa se omogoči pot za različna intervencijska vozila, ki so potrebna za posredovanje ob nesreči.
V Mariborskem kliničnem centru po 2 letih spet obratuje heliport. Njegovo delovanje je bilo moteno zaradi gradbenih del v kirurški stolpnici. Ponovnega delovanja pa so po besedah zdravnika v urgentnem centru Andreja Hohneca izjemno veseli. Saj se je treba zavedati,
da v urgentni medicini mi štejemo čas v sekundah ali minutah. In tu je vsaka minuta, vsaka sekunda, kdaj je zelo pomembna in HNMP kot tak zagotavlja tisto prednost, tisto boljšo možnost, tisto, kar naši pacienti najtežje poškodovani ali boleli dejansko potrebujejo. Tako da HNMP kot tak predstavlja en pomemben člen v verigi tej preživetja, ki pač našim bolnikom omogoča ali pa daje neke možnosti za boljši izhod.
Helikoptersko nujno medicinsko pomoč izvaja vojaški helikopter, ki je po besedah Hohneca ustrezno opremljen. Ni pa namenjen zgolj v medicinske namene. Problem pa predstavlja tudi to, da se helikopter nahaja na mariborskem letališču, kjer je vzletanje omogočeno zgolj do 17. ure.
Direktor kolesarske dirke po Sloveniji Bogdan Fink je bil po sijajnih 5 dneh zadovoljen z organizacijo dogodka, ogromnim številom gledalcev in tekmovalnim vidikom preizkušnje, ki jo je dobil domači jaz Tadej Pogačar pred kolegom iz ekipe UAE Poljakom Rafalom Majko in še enim Slovencem iz ekipe Bahrain Victorious Domnom Novakom. Čeprav se je slovenski pentli s sklepno etapo iztekla licenca za profesionalno serijo dirk, je Fink prepričan, da s pridobit nove ne bo težav.
Je pa jasno, tukaj se išče, je najbolj važen, kako imaš narejeno na področju varnosti in moram reči, da letos smo skupaj v sodelovanju s slovensko policijo in njim velika zahvala, smo naredili odlično, skor ni bilo napak in upam, da bojo to videli tudi da odgovorni na kolesarski zvezi, da ostanemo v tem razredu.
Istočasno kot dirka po Sloveniji je potekala tudi dirka po Švici, dobil jo je Britanec Geraint Thomas iz ekipe Ineosa. Za več kot minuto je na koncu ugnal vodilnega po sobotni etapi Kolumbica Serhija Igito iz ekipe Bora Hansgrohe. Na svetovnem prvenstvu v plavanju v Budimpešti si je slovenski tabor v dopoldanskih kvalifikacijah priplaval 3 polfinalne nastope. Peter John Stevens je bil uspešen na 50 metrov prsno, dosegal je skupno 15. čas, Janja Šegel in Katja Fajn pa na 200 metrov prosto. Šeglova je bila celo 7., Fajnova pa 16. Popoldanski spored se bo v madžarskem glavnem mestu začel ob 18. Končujemo pa s tenisom. Rus Danil Medvedjev kljub porazu v finalu turnirja ATP v nemškem Halleju ostaja številka 1 svetovnega tenisa, sledita mu Nemec Aleksander Zverev in Srb Novak Djokovic. Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je zdrsnil že na 202. mesto. Na ženski lestvici VTA pa vodi Poljakinja Iga Švjontek, ki ima še naprej več kot 4000 točk prednosti pred najbližjimi zasledovalkami. Najboljši Slovenki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta ostali na 58. oziroma 60. mestu. Šport v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. Proti večeru in v prvem delu noči bodo zlasti na severu posamezne nevihte. Temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu precej jasno, drugod bo prehodno nekaj več oblačnosti. Popoldne ali zvečer bo nastala kakšna nevihta. V zahodni polovici Slovenije bo pihal jugozahodnik, drugod veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 20, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, danes proti večeru in v prvem delu noči bo predvsem na severovzhodu možna kakšna močna nevihta z nalivom, močnimi vetrovnimi sunki in tudi točo. Obetim, v sredo in četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, vroče bo, popoldne bo nastalo nekaj neviht. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno, 30 stopinj piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Maribor 31, Murska Sobota jasno 31, Novo mesto jasno 32, piha zahodnik v sunkih do 42 km na uro. Celje 31 in Koper 25 stopinj. Ostali podatki: Mežica 32, Nova Gorica, Črnomelj in Ptuj 31, Litija 30, Idrija, Vrhnika, Rateče, Bohinjska Češnjica in Slovenj Gradec 29 stopinj, Postojna 28, Babno Polje 26, Listcam jasno 24, piha jugozahodnik v sunkih do 48 km na uro in Kredarica pretežno jasno in 16 stopinj Celzija. Na ljubljanski obvoznici je pred Tomačevim proti Kosezam oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zaradi nesreče popolna zapora na cesti Radeče Zidani most. Na ljubljanski južni obvoznici od priključka Jug proti Primorski ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru zastoj, zamuda 20 minut. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1 km. Zastoj zaradi del na cestah Lesce-Bled v obe smeri in Štore-Celje na Teharjah pred delovno zaporo prav tako v obe smeri. Ob vsakem zastoju na avtocesti ne glede na vzrok je nujno vzpostaviti reševalni pas med ustavljenima kolonama. Čakalna doba na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva ob 18. boste ob današnjem svetovnem dnevu beguncev lahko prisluhnili pogovoru s Katarino Brvar-Sternad, direktorico Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.